n'ikibazo kuri wowe uri mu kurenganya abakene. Nimba dukorera hamwe ndiyo biradukwiriye dufatikanya kugira ngo twubake itorero ry'Imana. Abantu benshi bakorera umwanzi Satani kandi bagashaka yuko umurimo w'Imana uhagarara. Bakenera ubutunzi gusaba bika mu masaho yabo. Muvandimwe, ese wewe umeze ute? Dusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo isura ya 23 n'umurongo wa 25. Uko mwoze inyuma y'igikombe n'imbehe ariko imbere yabyo huzuye ubwambuzi bwanyu no kutirinda. Ishusho ya 22. Nuko barangije kubaka inkike, abantu bose baza kugira ibirori no gushima Imana. Ezra umutambyi w'Imana abasomera ijambo ry'Imana, abantu barajuta batangira kurira, kuko bamenye yuko ari kubw'ibyaha byabo uwo mudugudu wari warasenyutse. Uko bahitamo gukurikira inzira y'Imana. Nuko Nehemiya asubirayo i Babuloni gukorera umwami, ariko nyuma y'iminsi mike yongera kugaruka kureba ukuntu Yerusalemu yifashe. Nuko umutima we urababara kuko yabonye ibintu bimwe bidakwiriye. Abatambyi n'abaririmbyi bo mu rusengero rw'Imana ntibari bakigira icyo barya. Nuko bareka umurimo bagenda bajya guhinga imirima kugira ngo babone icyo barya. Abantu bari bakwiye kuzana igice cy'icumi ndetse n'imfashanyo yo kugaburira aba bantu, kuko bo bahora aho ngaho kugira ngo bakorere Imana. Nehemiya arababaza ati, niki cyatumye inzu y'Imana irekwa? Irindi jambo yasanze abantu bagiraga ubudandaza umunsi w'iyinga.